Ak, ak, dragul rați.
Ak, dragul rați.
Ak, dragul rați.
Ak, dragul rați.
Ak,
Franču absurda dramaturga Ežēna Jonesko 1959. Gadā sarakstītā komiskā absurda drāma Degunradzis uz Dailes teātra lielās skatuves ieguvusi daudz skaitļa formu Degunradži un izrādījusies ļoti trāpīga tieši šim laikam. Atklājot bailes, vientulību, tā runā par sabiedrības kolektīvo pakļaušanos kādam briesmonim, pretstatā liekot indivīda veselo saprātu. Izrādes centrā jauns cilvēks Beranžē, ko atveido Toms Veličko. Ieskatām dialogs ar Žanu, Lauri Dzelzīti.
Es nespēju tam noticēt, tas ir kaut kas neiedomājams. Es vienkārši nespēju tik tam pāri.
Jā, Žan, es redzu, ka tu nespēji tik tam pāri. Jā, tas bija Degunradzis, bet tagad jau viņš ir tāproši.
Bet tu spēji noticēt. Degunradzis brīvis kraja pa pilsētas teritoriju. Pieliec roku mutē priekšā.
Jā, Žan, tas ir bīstam, jā, protams, bet tu nebaidies, viņš mums neko šeit neizdarīs.
Bet mums ir jāiesniedz protests pilsētas domē, ar ko viņi vispār tā iestādē nodarbojas.
Tā, varbūt tas Degunradzis izbēga no zooloģiskā dārza.
Tu esi aizmidzis?
Jā, aizmidzis. Dzīvi sapnis.
Tikai aizmidzis cilvēks var pateikt, ka Degunradzis izbēdz no zooloģiskā dārza, jo mums
varbūt.
Nav zooloģiskā dārza kopš tiem laikiem, kad viņi svēr nosprāk no mēru, un tas bija, wow, ļoti sen.
Režisora Ildiko Gašpāra atklāja, ka ar Ežēna Jonesko Dailradis saskārusies pirms vairākiem gadiem, tulkojot citu viņa lūgu. Taču līdz šim pati nav iestudējusi nevienu Jonesko darbu. Ungārijā pēdējo 5 gadu laikā iestudētas varbūt pāris šī autora lūgas. Skaidroja, kāpēc režisori interesē absurda dramaturģija.
I don't know if I could tell that I'm interested in absurd drama. I'm interested in absurd way of thinking.
Es nezinu, vai varētu teikt, ka mani interesē absurda drāma. Man interesē absurds domāšanas veids. Man patīk absurds humors, bet es to nesaistītu ar literatūru. Es neesmu strādājusi ar Beketu, Mrožeku, un es nevaru teikt, ka iestudēju absurda dramaturģiju. Šī ir pirmā reize, kad ķeros klāt literāram absurda darbam. Man patīk absurds humors, groteska pat vēl vairāk, ja tur ir kaut kāda atšķirība. Man patīk šis sarkastiskais veids, kā paraudzīties uz sabiedrību, uz cilvēku attiecībām.
Relationships. So many things. This is about probably to grow up in your consciousness.
Šajā darbā daudz svarīgu lietu. Tas ir par pieaugšanu apziņā. Tas, kas notiek ar Beranžē, pilnīgi noteikti. Viņš nav apzinīgs pilsonis. Viņš domā tikai par sevi, viņu interesē tikai sava mazā pasaule. Viņš nedomā ne politiski, ne par sabiedrību kopumā. Apstākļu dēļ viņš ir spiests apzināties sevi, apzināties sabiedrību un pasauli vispār. Un tā līdz lūgas beigām. Tas, manuprāt, ir pats svarīgākais, viņa apziņas pieaugšana, un tam nav nekāda sakara ar vecumu.
Ildiko Gašpāra strādā Budapeštā Erkēņa teātrī. Viņas iestudēto izrāžu sarakstā ir Rasina Andromache, Šekspīra Makbets, Kafkas Metamorfoze, taču režisori daudz strādā arī ārpus Budapeštas, un kā uzzinu, nākamais viņas darbs taps Polijā. Režisori pie iestudējuma Dailes teātrī strādājusi kopā ar savu komandu. Horeogrāfa ir Veronika Sabo, mūzikas autora Bernadeta Tarra, arī video un gaismu mākslinieki ir no Ungārijas. Savukārt scenogrāfija un kostīmi Kristas un Rēņa Dzudzīlo iecerēti un veidoti. Abiem tā ir pirmā sastapšanās ar Dailes teātra lielo zāli.
Mēs sen jau gaidījām, kad mēs varētu šajā teātrī, šajā skatuvē, kura mums patīk no pirmās līdz pēdējai rindai, un arī pati skatuve, kas atverās diezgan iespējami daudzos dziļumos. To mēs gaidījām un mēs sagaidījām, un mēs esam priecīgi sarunāties ar šo skatuvi, šo teātru un šiem aktieriem.
Jā, un tas pirmā saruna ir ar dramaturgu, šajā gadījumā ar UNESCO, un nenoliedzami mums patīk domāt labirintos vai patiesībā Magrita domāšanas veids ir ļoti atbilstīgs tam par to, ka šī nav pīpe, šī nav skatuve, šis nav Degunradzis, šie nav vienkārši aktieri, tie nav vienkārši cilvēki, tie nav daudz, kas tie nav, ietver to, cik plaši tie vārdi pavarās to, kas tie var būt. Un jā, tas noteikti mums ir ārkārtīgi interesanti, kā veidot vizuālo struktūru vai visu vizuālo izrādes ideju, kā tādu tiešām labirintu, kurā maldīties, kurā kaut ko atpazīt, kurā pieķerties un tad veidot kaut kādu lielāku kontekstu. Jā, tas noteikti ir mums interesanti.
Jūs izmantojat arī dažādus līmeņus šajā skatuvē, ko varbūt ne katrs zina, ka tādus te var paveikt.
Mums teica, ka tas esot izdarīts pirmo reizi šādā formā, kurā mēs izmantojam pilnīgi visus.
Nu, laikam, jā, visu skaidu ziņā.
Dēls teātra liftus, kas kopā ir 21 lifts. Tā arī bija viena no tādām būtiskām lietām, ko mēs gribējām šeit izdarīt, sarunājoties ar skatuvi, konkrēto šīs skatuves seju ar viņas vaipstiem, ar to, kas ir tieši īpašs viņā.
Ar visu ķermeni.
Ar, jā.
Nu jā, visi kustība notiek šajā izrādē vertikāli. Un mums tā saruna vienkārši turpinās caur skatuves tektoniku un caur šo tēlu, ko ietur degunredzes, ja tām tektoniskām formām, kas mainās, ja, pieņemsim, rodās zemestrīce, par šiem plīsumiem, kas izveidojas telpā, bet, protams, domājot tālāk par sabiedrību un par kaut kādu šķelšanos vai kaut kas, kas atklājās vai parādās, kaut kādā ziņā ietver šo zemes kārtu, kurā tad eksistē ļoti daudz sadalītas telpas, kvadrātēni burbuļi, varbūt, vai vispār telpa kā ieslēgts patvērums, kas eksistē, bet tā zemes platforma ir kaut kādā ziņā visu laiku viena, vienojoša.
Mēs arī runājām par bailēm, kas ir pirmkārt mums visiem aktuāls, jebkuram cilvēkam, gan arī pandēmijas sakrā, gan arī šī darba sakrā, par to, ka viss, kas viņus dzēn uz priekšu, ir bailes no kaut kā. Un šī tektoniskā kustība ar šiem liftiem ļoti precīzi mums šķita var radīt gan aktieros, gan arī skatītājos to sajūtu, ka tas skudru pūznis lēnām sabrūk, cilvēki mūk iekšā, it kā mēģinot paglābties, viņi patiesībā mūk dziļāk, dziļumā.
Ja viņi mūk arī dziļāk vēsturē, ja beigās priekšpēdējā aina pirms trešā cēliena arī noslēdzās alā, jeb, jā, kas notiek tad, ja šī sociālā iekārta vai konstrukcija pazūda, ka tu esi spiest kaut kādā ziņā atgriezties alā un pārjautāt, varbūt pašu sākumu.
Vai viss nav māņi uz sienām?
Arī dzēt.
Jā, Platonāla kaut kādā ziņā tur noteikti ir pieminēta. Jā, bet jā, šis mums bija arī būtiski domāt par to, kā radīt gan aktieros, gan skatītājos šo baiļu sajūtu un kā viņa atspoguļojas cilvēku ķermenī un kā viņa liek mums justies. Un tad...
Tieši tāpat kā ar mīlestību.
Tieši tāpat kā ar mīlestību, bet šajā gadījumā ar degunredzi, kurš neparādās fiziski, bet vienlaicīgi viņš ir visu laiku tik fiziski klātesošs, kurā viņa soļi vai klātbūtne liek sabrukt veselām pasaulēm un kā cik ātri cilvēki tiek galā ar to un kā slēpjas aiz visādām muļķībām. Pats pēdējais cēliens ir par vientulību vai par galējām bailēm, kuras izolē tevi tik ļoti, ka tu esi gatavs izolēties pilnīgi no visa, kas arī UNESCO brīnišķīgi rakstīts trešajā cēlienā viņš piemina par to, ka vai mums nevajadzētu sākt radīt civilizāciju no jauna, un mēs domājām par to visādas pasaules ekoloģiskām problēmām, par to, ka tiek runāts arī par šo iespēju iegūt citu planētu vai ieņemt citu planētu, bet par to, ka tā cita planēta esi tu pats. Un, nu jā, un tur, man liekas, tāda laba ne metafora, bet kaut kāda apstākļa, kuros viņš atrodas, kurā ir šī totālā izolētība. Un vienlaicīgi visu laiku tas spēles klātbūtne par to, ka tu nezini, vai tas nenotiek viss viņa galvā, vai tas nav vienkārši kolektīva vienošanās, ka mēs visi pieņemam, ka tu viens, Beranžē, esi traks, un mēs visi ļausim tev būt trakam.
Un absurda dramaturģija tādā ziņā ir, un UNESCO un arī Beketa ir absolūti pateicīgi domājot par laiku un tālpu un tās transformāciju.
Brīnišķīga lieta, tā loģika. Ja to neizmanto ļaunprātīgi. Aha. Dzīvot ir pretdabiski.
Tieši otrādi. Visi dzīvo.
Nē, tieši otrādi. Miršoja vairāk nekā dzīvo, to skaits pieaug. Dzīvo kļūst arvien mazāk.
Mirši neeksistē. Kā var nomākt kaut kas tāds, kas neeksistē?
Dažreiz es sev jautāju, vai es pats vispār eksistē?
Tu, mans mīļais draugs, neeksistē, jo tu nedomā. Sāksi domāt, sāksi eksistēt.
no Čapliniādes līdz Zvaigžņu kariem. Tā iestudējuma amplitūdu komentē aktieri Ģirds Ķesters un Anete Krasovska. Šajā brīdī nosaukšu arī pārējos aktierus, kas piedalās iestudējumā. Juris Bartkevičs, Vita Vārpiņa, Artūrs Skrastiņš, Indra Briķe, Ieva Segliņa, Juris Strenga, Dainis Gaidelis, Aldis Siliņš.
Paklau, ir viena lieta, ko mēs ļoti vēlamies, lai beidzot skanētu aplausu pēc katra cieliņa. Šodien bija saruna ar Reindu Dzilo, kas ir viens no šīs izrādes scenogrāfijas autoriem. Viņš teica, ka sākumā paziņoja to, ka vajadzētu izslēgt uz mobilos telefons, arī klusuma režīmā, nevajag atstāt viņus, tad vajag paziņot, ka drīkst arī aplaudēt. Un tagad viņš izrādes sākuma. Otrs, ko mēs ļoti vēlamies, tas ir tas, ka internet vietnē varētu 3 minūšu laikā tieši tā kā uz ACDC koncertu izpārdot biļetes uz šo izrādi. Tā ir pelnīta reakcija, es domāju, ka ir divi dūlie čaļi, faktiski pozitīvi dūlie, jaunās dēles veidotāji, vīzijas radītāji, Viesturs ar Jūri būtu pelnījuši šādu te reakciju, jo, manuprāt, te ir iegūdīts, es drīkstu padalīties. Es nesaukšu konkrētu summu, bet tā ir visu laiku, manuprāt, dārgākā neatkarīgās Latvijas, jaunās neatkarīgās Latvijas izrāde. Nu, kaut vai tāpēc, lūdzu?
Bet arī aktieriski mēs esam visi kopā, visi komandi, mēs esam ļoti, ļoti daudz ieguldījuši šajā izrādē, un te noteikti ir ko redzēt, noteikti.
Un dažāda amplitūdā mēs taču esam dažādas paaudes galgolā satiekamies, jā, viens bez matiem, ne, mēs jau vairāk bez matiem, viens ar sirmiem matiem, un galgolā pats paaudes zietas Juris Strenga. Tas ir repertuāra teātris.
Šī izrāde viņi ir uzbūvēta, viņi ir tā kā, nu, tāda piramīdas efekta, mums ir katram jāzina precīzi savas vietas, viņi ir ļoti precīzi, viņi ļoti niansēti un mums ir visiem jābūt ne tikai aktieriem, bet arī skatuves darbiniekiem, visiem, kas ir aiz skatuves, visiem ir jābūt tā kā tādam lielam zobratam, ka mums visiem ir jāsaslēdzas kopā. Šī izrāde tiešām to pieprasa.
Vai jūs paši arī kādreiz apsmējaties kādā situācijā, kur nevajadzētu?
Šodien jā, absolūti nopietni. Iedziņoties kaut kādās tādās frāzēs, ka visi kaķi ir mirstīgi, Sokrāts arī mirstīgs un Sokrāts ir kaķis, brīžiem saskaroties ar to, nu tā, tādā dzīvā fašā veidā atvērtā. Protams, ka nevar. Un tā baigi labā pazīme, jā, aktieri var pasmaidīt par savu spēli.
Šeit arī mums, tas arī mums šajā, es domāju, ka iestudējumā pat ir vajadzīgs, ka mums pašiem ir jāgūst ļoti liela jautrība un kaifs no tā, ko mēs daram, un mums nedaudz ir jāatcerās tā mazliet tā bērna domāšana, ka mēs domājam visu ļoti, ļoti patiesi, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram paši par sevi pasmieties, protams.
Kā strādāja režisori ar jums? Kāds bija viņas darba stils?
Aneta, ar to saskārījies jau studiju laikā pavisam nesen. Man bija pagājuši gadi 30, praktiski no pirmā kursa, kad es dzīvnieku ietīdzu sveitu. Nu, tad, lūk, tas arī bija sākums.
Jā, mums bija ļoti, mēs caur spēlēm, mums bija arī ļoti daudz dažādas spēles, ko mēs spēlējām. Veronika, horeogrāfa, mums ļoti daudz dažādas uzdevumus deva. Sākām ar to, ka katrs tās bija multiņu varonis. Un tad bija metīda, piemēram, kā tavu multiņu varonu, piemēram, nošauj. Un tas bija diezgan smieklīgi gan pašiem, un bija arī ļoti interesanti uzdevumi, kā vispār veidot, piemēram, tēlu. Mēs stāvējām priekšā viens otram, un katrs mēs drīkstējām iedot viens otram kādu konkrētu fizisku īpašību, piemēram, tev viens plecs ir augstāk nekā otrs. Nākamais pasaka, tu nedaudz pieklibo ar vienu kāju, un tad izveidojot nedaudz tādu hiperbolizētu to tēlu, tu atstāji, piemēram, nu, kaut kāds 20-30%. Tam visam. Tas bija ļoti interesanti.
Kas ir absurds? Faktiski absurds paskatīties uz sociālo telpu no dažādām pozīcijām, neiespējamām pozīcijām, un tas veido šo absurdo skatījumu, kas izveidojas par absurdu dramaturģiju, kurā labā absurda dramaturģijā ir daudz atraktivitātes, smieklu un bezcerības tajā pašā laikā. Nu, bet tā ir. Trizēs nav. Nu, to jau jūs redzēsiet Zvaigžņu karu noslēgumā.
Mm-hmm. kā vietnē Kroders LV raksta teātra zinātniece Vālda Čakare, degunradzi var uzlūkot kā tipisku krīzes laika lugu un atgādina, ka mežonīgajos 90. konkrēti 1994. gadā uz Dailes teātra lielās skatuves to iestudēja Arnis Ozols. Šoreiz pie UNESCO vērsties pamudinājusi pandēmija un Ungāru viesu komanda.